habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo talaada bisha sebtembar ee sanadka 2022 waa 2020 waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed hadii. khudbad aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo khudbad ka jeediyey furitaankii golaha guud ee qaramada midoobay.
horseed
ayaan ka ahaan doonaa dhammaan caqabadaha waqtigan, haddii uu yahay covid, isbeddelka cimilada, amniga iyo nabadda, xurmadda iyo xuquuqda aadamaha, laakiin kelidii duul ma noqon doono. wadajir ayaan horseed ugu noqon doonaa annaga iyo kuwan isfahaysiga iyo iskaashiga leenahay, ayuu yidhi. waxaad sidoo kale idaacaddayada caawa ku maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan weerarada laba beegsado dadka rayidka ah.
waxay ugu noqotay maaragtay wax qadar dhacday, marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara. bani aadamku tabarna ma leh, awoodu ma leh. gabadha ayaa iyaduna aad u xanuunsan yahay geerideeda, waayo todoba caruur gabar haysata oo dhallinyaro ah oo waxbarasay oo ee ku shaqaysa voluntary oo woman activista ah oo u gargaaraysa dad.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. marka horese warkii caalamka. madaxda dunida ayaa maanta ku kulansan magaalada New York ee dalka Mareykanka oo xarunta qaramada midoobay. madaxda oo qaarna goobta ay ku sugan yihiin, qaar kalena dhinaca fogan aragga ay ka soo galeen markii u horreysay, ayaa khudbada ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay. shirka talaadada maanta ayaa yimid xilli uu jiro xanuunka covid 19. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa furay kulanka, kaasoo ay ka qayb galayaan madax sarsare oo wadamada dunida ah, kuwaasoo ah 193 wadan. tiro ka badan 100 hogaamiye ayaa markii u horreysay kulanka ku soo noqday kadib muddo 2 sanadood oo xanuunka covid 19 dartii ay u maqnaayeen. hase yeeshee, iyadoo weli xanuunku uu dunida kasii jiro, ayaa waxaa la sii daayey 60 khudbadood oo horey loosii duubay. Guterres ayaa yidhi, god ayaan qarka u saarannahay, dhinaca khaldanna waan soconnaa. halkan waxaan u joogaa inaan digniin bixiyo, duniduna waa inay hurdada ka toostaa. hogaamiyaal uu ku jira madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa ka mid ah kuwa khudbadahooda sida tooska ah goobta uga jeediyey. warbixinta ku saabsanna idaacadda qaybaheeda dambe ayaad ku maqli doontaan. dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, booliiska Ingiriiska ayaa sheegay talaadadii inay dacwad ku soo oogeen 3 qof oo ruusha oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen weerarkii Nerva ee sanadkii 2018 lagu qaaday basaas hore oo ruushka ah oo xilligaasi ku sugnaa dalka England. dacwadoogayaasha ayaa rumaysan inay jiraan cadeymo ku filan oo lagu soo ogi karo Denis Sergeyev oo la magacbaxay Sergey Verofov oo ku saabsan shirqool dil, isku day dil, haysashada iyo adeegsiga hub kiimika ah, iyo inuu sababay dhaawac aad u daran oo jirka ah sida laga soo xigtay Scotland Yard. booliiskii basaaskii hore ruushka Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar dhinaca kiimikada neerfaha waxyeesha ah bishii March ee sanadkii 2018 magaalada Salisbury ee dalka Ingiriiska. mas-uuliyiin Ingiriis ah ayaa suntan ku sheegay inay ahayd mid loo adeegsaday iyadoo amar buuxa laga haysto saraakiil sarsare oo dowladda ruushka ka tirsan. Moscow ayaa si kulul u beenisay eedeymahaasi loo soo jeediyey. qoyska reer Skripal ayaa ka badbaday, laakiin weerarka waxaa markii dambe u galaaftay nolosha haweenay British ah, waxaana xanuun daran uu ku reebay nin iyo sarkaal booliiska ka tirsan. dhinacaas iyo dalka Canadana, ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau oo hogaamiye xisbiga lagu magacaabo Liberaalka ayaa xaqiijiyey guushii doorashada ee baarlamaanka, laakiin waxa uu ku guul daraystay inuu helo aqlabiyad dii uu ka rabay codbixintaasi, taasoo diiradda lagu saaray cudurka faafa ee coronavirus. Dad badan oo reer Canada ayaa arrintaasi u arkay inaan loo baahnayn. Trudeau waxa uu galay doorashadii Isniinta isagoo hoggaaminaya xukuumad aan halis ugu jirin in la rido, laakiin waxa uu rajaynayay in dadka reer Canada ay ku abaalmarin doonaan cod aqlabiyada, isagoo musiibada xanuunka COVID-19 u maareeyey si ka wanaagsan sida hoggaamiyaal kale oo badan. Nimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, haddii warka caalamkan intaas kaga nimaadno, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlay furitaanka shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dowladda Mareykanku aysan doonaynin dagaal qabow inay la gasho ka gasho xasaradaha dunida, balse ay doonayso horumarinta dimuqraadiyadda iyo iskaashiga caalamka. Waxa uu sheegay in Mareykanku aana caqabad adduunka kelidiis ka hortegi karin, balse iskaashi la samayn doono wadamada kale ee caalamka. Khudbadda waxaa dhegeystay warbixintan koobanna inooga daariyay wariyaha v o da maxamed bashiir cabdiraxmaan.
iyadoo ay ahayd markii ugu horreysay oo uu ka soo muuqdo golaha guud ee qaramada midoobay isagoo madaxweyne ah, ayuu Joe Biden jeediyey khudbad uu kaga hadlayay arrimaha ka taagan dunida, isagoo diiradda saaray kor u qaadidda aragtidiisa dhinacyada badan leh, islamarkaasina ku salaysan diblomaasiyadda. Biden ayaa hadalkiisa ku bilaabay culayska iyo caqabadaha uu dunida ku hayo cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo dadka badan ee cudurku ku dilay daafaha caalamka, wuxuuna yidhi, waxaan kulmaynaa sanadkan xilli aan dhexda uga jirno xanuun mug weyn iyo suurtagalnimo aan caadi ahayn. Waxa aan in badan ku weynay musiibadan ba'an ee sii wada inay galaafato nolosha dad badan daafaha caalamka, taasi oo saameyn ku yeelatay jiritaankeenna. Waxaan u barooranaynaa in ka badan 4.5 milyan oo qof oo ka kooban ummad kasta meel kasta, dhimasho kasta waa qalbi jab shakhsiyadeed, ayuu yidhi. Biden ayaa madaxdii shirka golaha guud fadhiisay waxa uu hordhigay weydiin ahayd, miyaan iska kaashan doonaa badbaadinta nolosha ka adkaanta COVID-19 meel walba, iyo in aan qaadanno jiritaanka lagama maarmaanka ah si aan isugu diyaarino musiibada soo socota, maxaa yeelay waxaa jiri doona mid kale, mise waxa aan ku guuldaraysan doonaa inaan ka faa'iidaysanno awooddeenna aanu haysanno, iyadoo faracyo cusub oo cudurkan ah oo qallafsan khatarna ah ay soo socdaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka hadlay kaalinta Mareykanku uu ka qaadanayo ciribtirka cudurka COVID-19, isagoo sheegay in ilaa 100 dal oo dunida ah ay gaareen diyaarado sida malaayiin tallaal oo ka dhan ah COVID-19, kaasi oo dowladda Mareykanku ay ka iibsatay shirkadaha soo saaray, islamarkaana ay ugu deeqday dalalka saboolka ah si loo xakameeyo cudurkan safmarka ah. Biden ayaa sheegay in dunidu ay ku qasban tahay inay u wada shaqeyso si aan horey loo arag si loo xakameeyo COVID-19. Waxa uuna yidhi, ammaankeenna, barwaaqadeenna iyo xorriyaddeennu aad bay isugu xiran yihiin. Waxaa kale oo uu xusay in Mareykanku uu dib ugu soo laabanayo miiska fadhiyada caalamiga ah, gaar ahaana kan qaramada midoobay. Biden ayaa soo hadal qaaday in dunidu ay isbedeshay tan iyo weeraradii argagixiso ee Mareykanka lagu qaaday September 11, 2001, isaga oo sheegay inuu hortaagan yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay markii ugu horreysay muddo 20 sano ah oo uusan Mareykanku ku jirin dagaal ka socda meelo ka mid a caalamka. Waxaana uu sheegay in awoodda Mareykanku ay ka badan tahay cudud ahaan iyo qalab ahaanba sidii ay ahayd 2001 ayna ka hortagayaan weerarada mustaqbalka. Biden ayaa soo hadal qaaday ka bixisii ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan, isagoo sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu u weecdo inuu xoojiyo diblomaasiyadda. Waxaana uu yidhi, si aan danaha dadkeenna u gaarno waa in aan sidoo kale si qoto dheer ula macaamilnaa adduunka intiisa kale. Waxaan soo afjarnay 20 sano oo colaad ah oo ka jirtay Afghanistan, innaga oo afjarayna muddadan dagaalka aan kala joogsiga lahayn, waxa aan furaynaa xilli cusub oo diblomaasiyadeed oo aan kala joogsi lahayn, oo aan u adeegsanayno awooddeenna gargaarkayaga horumarineed si aan u maalgelino habab cusub oo kor loogu qaadayo bulshada caalamka, ayuu yidhi. dhinaca diblomaasiyadda waxa uu soo hadal qaaday 2 arrin oo muhiima. Tan koowaad waa in Mareykanka iyo 5 qodood ee dunidu ay ku howlan yihiin in ay soo nooleeyaan heshiiskii nukliyaarka Iiraan. Tan labaadna waa in Mareykanku isaga oo muhiimadda koowaad siinaya amniga Israa'iil ay haddana aaminsan yihiin in xalka bariga dhexe uu ku jiro in la helo 2 dowladood oo ay kala yeeshaan Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Biden ayaa soo hadal qaaday dagaalada ka socda meelo ka mid a caalamka, gaar ahaana dagaalka Yemen iyo kan Itoobiya. waxa uu sheegay in dagaaladani ay keeneen gaajo iyo cunno yari baahsan, islamarkaasina ay jiraan tacadiyo loo geystay dad aan waxba galabsan iyo kufsi qayb ka ah dagaaladan. Khudbadda Biden ayaa ahayd mid ka duwanayd siyaasaddii madaxweynihii isaga xilka kaga horreeyey ee Maraykanka ee Donald Trump. Shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkiiba mar la qabto ayaa fursad u ah golahan ka kooban 193 dal oo kaga doodo caqabadaha goboleed iyo kuwa caalamiga ah. Biden ayaa isniintii u duulay magaalada New York si uga qayb galo kulankan tooska ah oo ay ka qayb galayaan ilaa 100 hogaamiyaasha dunida ah kana dhacaya xarunta qaramada midoobay ee magaaladaasi.
Aad iyo aad u mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Iyadoo dunida hadaba laga xusayo maalinta nabadda, ayaa magaalada Muqdisho waxaa laga daahfuray tartanka maansada Soomaaliyeed, gaar ahaan adeegsiga suugaanta dhinaca nabadda. Dhallinyarada tartanka ka qaybgalaysa waxaa ka mid a Saara Cabdi Xaaji oo ah gabar Soomaaliyeed oo ku dhalatay dalka Kanada. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa ka waraysay tartanka iyo luuqadda Soomaaliga.
walaal waxaan ka imaaday Kanada, khaasatan magaalada Toronto. Waa meeshaan ku dhashay, kusoo koray, iskool iyo jaamacadna kusoo dhigtay.
Kanadaad ku dhalatay, afka Soomaaligana si fiican baad ugu hadashaa, sidee kugu suura gashay?
Waxay igu suura gashay waxaa waaye dadaalka aan sameeyey inaan luuqadda barto. Anigoo Kanada joogo waxaa waaye Soomaaligana waa ku hadli jiray, laakiin markii aan Muqdisho imaada waxaan dareemay in xoogaa Soomaaligayga uusa fiicnayn, uusa nadiif ahayn. Marka muddo waqti dheer a waxaan geliyay in Soomaaligayga aan iska saxo.
Muddo intee le'eg baad gelisay oo halkan joogto Soomaaliga?
Hadda ani waxaan joogaa 6 sano, laakiin waxaan 2015 ugu qayb galay seminaar oo arrimo dhalinyaro looga hadlayo. Kabacdi waxaa lahay khudba soo jeediya, sidii aan waxaan diyaarsaday khudbad oo af Ingiriiskan ku qoray, laakiinse dadkii meesha jooga waxay dheheen lagu soo jeediyo luuqada Soomaaliga. Marka xoogaa waan ka cabsooday anina wiil kale ila socday, waa iska tegiyay wiilka kale. Laakiin aniga waxaan isku dhiirgeliyay inaan maxaa la dhahay aan kana cabsoonin luuqadeeda, waayo waa luuqadeedii inaan barto waa qasab. Marka inaan soo laabto natookada dambena aan Soomaali kusoo jeediyay khudbadeeda. Way dhacday, door meelaana ugu qudbay af Soomaaliga. Haddana waxaan inta badan sameeyaa xataa inaan fasiro af Soomaaliga Ingiriiska, inaan kala fasiro. Waxaan isku dhiirgeliyay haddana inaan maansooyin af Soomaaliga aan sameeyo. Marka midkii haddaan soo jeedinayno kale hoyga maansada.
Caqabadihii kugu waaweynaa ama culaysyadii la kulantay inaad gabaydood afkii barato, qorto, ku gabaydaahay maxay ahayd?
caqabadaha badan horta waxaa waaye dhawaaqa aad markii la fiiriyo, markii la gabayaayo kale xarfaha loo adeegsada gabayada waa ka duwan yihiin hadalka caadiga markaad ku hadlayso af Soomaaliga kale. Marka qaarkoodna waa adag yihiin. Marka waxaan isku dayay xarfaha igu adag inaan ku laalaabto, ku celceliyo si aan xadhooti dhawaaqiisa ama aysa iga qaldamin. Marka runtii alxamdulillah waqti badan aan geliyay. Haddana waxaa waaye caqabad igu maaha, caqabadihii hore ihortaagnaa waa iska wareejiyay.
Inaad gabyaan noqoto maxaa kugu dhalay? Dabaan inaad af Soomaaliga barato, qorto, laakiin inaad gabyaan noqoto maxaa kugu dhalay?
Anigoo yara weligay waxaan qori jiray gabayo yaryara, laakiin luuqada af Ingiriiskan ku qori jiray tartamaha oo dibadda, yani iskoolkii meelahaasi waan ka qayb gali jiray, kaalinta kowaad aan ka soo bixi jiray. Laakiin runtii waxaa aniga la yaaba waxay ahayd ma ogeyn meesha igaga soo gashay suugaanta iyo maansada iyo. Laakiin markaan taariikhaha bartay Soomaaliya iyo dhaqanka, waxaan arkay in qayb weyneyba ka tahayba dhaqankeena, in abwaaniin waaweyna ay ku jiraan maxaa lahay dadka Soomaaliyeed oo waxaan ahtay wax firca ayna tahay haybad oo Ilaahay ku siistay. Marka runtii alxamdulilah markaan bartay inay ay tahay waxaana ka naga mid ah inaan isku dhiirgeliyo inaan Soomaaligana ku samayn karo, runtii waxay ahayd wax aniga aan aad u jeclaystay.
maxaad xoogga saartaa markay timaado inaad wax uriso, gabaydo, maxaa sahlada kaa guul?
ani waxaan jeclaa isbedelka inaan sameeyo, haday tahay in arrimo lagu taageerayo haweenka, inay tahay haday tahay arrimo dhalinyarada lagu taageerayo, haday tahayna wax bilicda oo waddankeena lagu soo bandhigayo, inaan kuligood aan maansada aan ku sameeyo, inaan dadka tuso wejiga oo aysa dadka aysa arkin Soomaaliya. Dadka inta badan waxay arkaan dagaalka iyo burburka, laakiin ma arkaan nabadda iyo wixii dhammaan kusoo kordhay horumar ah. Runtiina haweenkeena iyo dhalinyaradana sidoo kale waxay u baahan yihiin garab, in marka aan wixii dhibaata oo ayka dhankooda inaan kusoo jeediyo dhiirgelin ugu dhiga dhalinyarada inay qayb ka noqdaan isbedelka waddanka laga rabo.
Isku qaybaynta baraha bulshada soo qaaday, waa ka gabayda weliba, maxaa kaaga muuqda meeshaas?
baraha bulshada horta waxa waaye waxyaabaha oo hadirtaan hadda saa u arkayso programkan hoygamaansada ay kate wadin rabto dhammaan wixii gabayada oo soomaaliyeed hadday yihiin abwaaniintii hore hadday yihiin abwaaniinta cusub marka baraha bulshada waa wax oo aad loo isticmaalo waa wax dadka badan intee soomaali maxalay soomaaliyeed ay ku cusub tahayna baraha bulshada marka waxa waaye technologiga si usii kordhay waa in laga wacyigeliya dhalinyarta qaabka loo isticmaalayo si qaldan in loo isticmaalin in wanaaga lagu badiyo oo wanaag lagu soo bandhigo
marka waxaad aragtaa jiray oo taabatay oo si gaara waataad ugu hadlaysay isku abeynta
waxaan arkay arrimo badan laakiin waxaa ugu darnaa gabdhaha ceebta laga faafinayo sawirada laga soo dhigaayo dhibaato loogu geysanayo maxaaldhahay waa qofka waa dareemi kartaa qofka ceeb markii laga faafiyo inay meel xun ka taabanayso laakiin qofkii soo dhigaayo ma dareemayo dhibaatada qofka u geysanayo marka inaan waxa rabnaa kasoo ciribtirno waxaas insha allah
maxaa ku tartamaysa adiga
aniga waxaan u tartamaa laba qayb midna waa haweenka midna waxaa waaye xaquuqul insaanka labadaba insha allah mid inaan kasoo baxo
taasi waxay ahayd saare cabdixaaji oo ugu ramaysay wariyaha v o da magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle weli waxaad la socotaan v o a washington wararka ka imanaya somaliland ayaa sheegay in 20 xildhibaan ay mooshin ka keeneen mashruuca caymiska gaadiidka iyadoo fadhigii golaha wakiilada somaliland ee maanta lagu laalay caymiska gaadiidka warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o a da khadar maxamed cakulle
fadhiga maanta ee golaha wakiilada somaliland oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed ayaa waxaa mudanayaasha golaha 20 xildhibaan oo ka mid ah ay u soo gudbiyeen mooshin la xidhiidha hawsha caymiska ee gaadiidka taasoo hore hay-adda caymisku ay u soo saartay guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada somaliland xildhibaan cabdirashiid cabdilaahi ayaa mudanayaasha ka hor akhriyey mooshinka iyo nuxurka uu xambaarsan yahay
inuu goluhu ayido go-aankii maxkamadda sare ee sumadiisu ahayd MS 37/2020 kuna taariikhaystaan 18-kii bisha 9-2020 kaasoo maxkamadda sare ku laashay wareegtadii ka soo baxday hay-adda caymiska qaranka ee sumadeeda ahayd HAGA/GA/EVER 9/6/2020 kuna taariikhaystaan 12-kii bisha 9-2020 lambar 2 in hay-adda caymiska qaranku xilkeeda u gudato si waafaqsan dastuurka iyo shareecada islaamka xeerka hay-adda caymiska qaranku ee xeer 29/2020 iyo xeerarka kale ee dhaqangalka isla markaana khuseeya hawshooda lambar 3 in hay-adda caymiska qaranku hakiso dhammaan adeegyada caymiska ee shirkaduhu bixiyaan iyo takaaliifta ilaa inta marxaladda xeer dejinta ka gudbayo xeerku isla markaana ka dhaqangelayo xeerka shirkadaha caymiska ee golaha hor yaalla
mooshinkaasi waxaa ogolaaday oo u codeeyay 3-4 xildhibaan waxaa diiday 5 xildhibaan waxaana ka aamusay in 2 xildhibaan guddoomiyuhuna mucodayn dhinaca kale xildhibaan maxamed abiib oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somaliland ayaa isagu waxa uu naqdiyey qaraarka golaha wakiilada
waxaan uga aamusay nidaamkii uu mari lahaa ee sharci muu marin qaraarka golo waa marka koowaad ee guddiga dhaqaalaha ee golaha ayaa awooddan iska lahaa qodobka labaad guddiga dhaqaaluhu sidiisu sharci u yahay marka uu golaha keenayo mooshin soo jeedin uu keenay sugestion uu keenayo uma baahna in mooshin lasoo qoro mooshin baa lasoo qoray halkanna deetana guddigii iyo awooddii guddigu lahaydna halkana waa la laalay maxaa sharci daraadaba ugu weyn sharci darada ugu weyn waxay tahay qaraar maxkamadeed ayaa ka soo baxay go-aanka maanta golow qaraar ka soo saaray waxa weeyaan golahani maalintii hore ee cabashada ay uga yimi adee shacabka uu ka baaqday inuu isla maalintii go-aan ka soo saaro intaan maxkamadda sare aanay ka hadlin ee dastuurigii go-aanka maxaa la yidhahdaa hay-adda caymisku ay iyadoon waaj iyadoon ansaxayn iyadoon xeerkii caymiska la ansixinin iyadoon aan guddoomiyihii guddiga la ansixinin iyadoon boodhkii hay-addaasi aanu dhammaystirnayna madaxweynuhu daraad magacaabay ayaa uu shaqo bilaabay waxaad inuu goluhu immediately response uu ka bixiyo oo uu maalintii ka jawaabo
intaasi kadib waxaan isku daynay inaanu la xidhiirno guddoomiyaha hay-adda caymiska somaliland salebaan bukhaari hase yeeshee noomay suurta gelin kadib markii uu ka jawaabi waayey telefoonkiisa gacanta khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
bandhiga v o a
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii galka baadhista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da Haaruun Macruuf.
khilaafaadyada waaweyn ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka sida kuwa hadda taagan waa kuwo soo noqnoqda, inkastoo haddana aysan taagnayn bil kasta iyo sannad kasta. waxaase bil kasta iyo sannad kasta aan istaagin waa waxyeelada raydka ka soo gaadha colaadaha taagan, gaar ahaan weerarada ay al-shabaab ka geysanayso degaano kala duwan oo waddanka ah. maalmo yar gudahood waxaa Soomaaliya isku diyaarinaysaa inay xusto dhacdooyin murugo leh oo ay ku dhinteen dad aad u badan oo rayid ah. afarta bisha soo socota ee Oktoobar oo ay maalmo ka harsan yihiin waxay ku beegan tahay sannad guuradii tobnaad ee qaraxii hargaha iyo saamaha oo ay ku dhinteen ku dhowaad 100 qof oo u badnaa arday saf ugu jirta inay daaq waxbarasho ka helaan dalka Turkiga. maalmo kadibna waxaa loo baroordiiqi doonaa dad ku dhow 1000 qof oo qaarna ay ku dhinteen, kuwo kalena ku dhaawacmeen qaraxii Oktoobar 14-keedii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho. todobiyo labaatankii Oktoobar ee sannadkii aynu soo dhaafnay 2020-ka, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday laba sarkaal oo ka tirsan degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. kadib markii ay dil u geysteen, waxaa meeshaasi tegay koox dad ah oo dhalinyaraha u gurmatay dadka weerarka ku waxyeeloobay, balse waxaysan ogeyn in baabuur qaraxa ay meesha uga tageen maleeshiyada dilka geysatay. Yaasiin Yuusuf Axmed oo 30 jir ah waxa uu xilligaasi ahaa arday dhammaystay waxbarashadiisa, balse sugayay qalinjabinta. waxa uu yaqaanay mid ka mid a dhalinyarada ku dhimatay weerarka Kaxda, waxaana uu ka mid ahaa gurmadkii ugu horreeyey ee gaaray goobta. nasiib darro, markii dambe isaga ayaa ka mid noqday dadkii gurmadka loo fidiyey. sida ay wax u dhaceen ha inooga waramo.
7-kii Oktoobar 2020-ka anagoo xilli barqo 4 saac meelahaas ku aadan si caadi isaga joogna xaafadihii ciyaalka xaafada iskala sheekaysanayna, waxaa la ii sheegay shil inuu ka dhacay isla degmada dhexdeeda. gabadhaan qaraabanahay iyo yar kale oo gudubay waxayda la diray. marka adiga gabadhaas qaraabada jufo hoosaan ahayn waan baxay aaday. dadkii uun macnaha gurmad ahaan meesha ku tegay oo inay meydka soo qaadaan u tegay baan ahaa. wax war oo meesha sababta loo dilay iyo qaabka loo dilay iyo kaleeto caala lamaana ka haynin. socodkan baabuur badan kooxaan meesha ku tagnay dhalinyaraan asxaabnahayna way ila socotay. istaagii aan meesha istaagna oo meydkii iyo qaadistiisii iyo waxaas aanu ku mashquulsanahay, baabuurtii meesha timid iyo wax sii joogay waxbana aanaan anagu noo kala cadaysoaysan noo kala calaamatanayn baa qarax baa meesha ka dhacay. gaari malaha qoladii waxaa dishay meesha kaga tagtay.
dhaawacaaga halista xasuusi dadka uga sheekee sida wax kuu soo gaaday.
nin aniga waan taagnaa waan sii jeeday dhinac gaadhuhu iga jira moogiya dhinaca kaletaan usii jeeday. hal mar gow baa yeedhay shanqar baan maqlay. marka shanqadii aan maqlay maana awood u helin inaan anaa eego meesha shanqadha ka dhacday. daqiiqada kadib anaa dhulka allaanas arkay lug baa go-day, lugta biixda ah meelahaas bawdada dhexdeeda ka go-day. caloosha ayadana waxaawaay jug weyn baa soo gaadhay oo qalin baa lagu sameeyey iyada laftarkeeda. lugta kale ee midigta laftarkeeda meesha aytana ka go-day bay la fumaysan jabin, laakiin dhaawac weyn baa iyadana gaaray. marka adugu markay wax dhacaan aniga dareenkii uga tegay iyo miirkii waxaas dhan laba beri saddex beri markii laga joogaan soo baraarugaana lugna go-an tahay, jirkuna intiisa badan kaleeta uu dhaawac qabo uu jexjeexan yahay digfeeraan aallo.
markaasaad soo miyeysatay dareenkaagu suu noqday markaas? dabcan nin dhibaato weyn la kulmatay laakiin weli nool.
nin yar walaalkay oo iga yar baan yaay kor taagnaa marka u horreysa soo baraarugay. dabcana mar dhexda inta la isii waday dhexda la isii waday baan marna dareenku uu imanay mar waan uga tegay. marka markii ugu horreysay aan soo baraarugay yar walaalkay oo kor taagan baan soo kacay iga yar waan weydiiyey su-aal baan weydiiyey waxaan ku yidhni oo lugtaasi ma maqan tahay. marka waxay u yidhi waa dhaawac macnaha isagoo dareenkaga ilaalinayo inaan xaalad kale ka sii galiya waxaas ka aabjaqal xuyido dhaawac baan qabtaa aniga laftay dawa igu jirta maana wax weyn oo saasa dareemaynin mar dambaan marka gacanta ayaan la baxay oon raadraadiyay marka markaan arkay inuu dhugtu go-an tahay waxaan xisaab ahaan uun isku dardarsaday wixii meesha ka dhacay iyo nin saaxiibka ahaa oo ila taagnaay oo ay naftu dhaaftay waxaan inay wax iska caadi a tahay oo qadarta macnaha rumeeyo ilaahay markaa nafta iga qaadi karay meelo ka xun oo ka dhib badan macnaha ay halis iga gaari kartay labaduba ay guli kareen iyo gabcaha iyo indhaha iyo meel ka daray maxaa lohan jiray waxyaa la soo gaari kartay waxaas markaas sagoo kugu daataan arkay wax weyn maana lagu qaadanin markaan arkay inay lugtu kooday dareen kaleeto oo weyn oo hadda culays ana maana dareemin uun markaan arkay inaan intayda kale fayoobahay oo lugtaas bas aan wax ka qabo.
27-kii Sebtembar 2017 waxaa weerar maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen baabuur marayay nawaaxiga Via Roma ee magaalada Muqdisho. Rasaastaasi waxaa lagu dilay Axmed Jaamac Xirsi oo ay dhashay Marwa Batuule Axmed Gabale oo ah gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliya, iyo Canab Cabdulaahi Xaashi oo ahayd xogeyihii guud ee ururka haweenka Soomaaliyeed. Batuule Sheekh Axmed Gabale waxay maalintaasi ka codsatay wiilkeeda inuu la shaqeeyo maadaama ay isku diyaarinayeen ka qaybgalka munaasabad ka dhacaysay safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho, kuna saabsanayd sanad guurada xuska aasaaska Jamhuuriyadda Shiinaha. Waatan Batuule Sheekh Axmed oo ka waramaysa sida ay wax u dhaceen.
Xafladda ay qabeen Chinaha oo ka dhacaysay safaaradda China ay ku leedahay Muqdisho ayaan ka canzuulnay. Marka waxaan go-aansanay inaan geyno gift yar iyo maxaan ku dhahdaa traditional foodka ay gabdhaha Soomaaliyeed sameeyaan ee Soomaalidu leedahay. Marka waxaan u baahanay aluminium inaan maaragta cuntadii ku shubno oo ku daboolno. Waxaan marka isku daray gabadha xogeyaha guud ururkata ah Canab iyo waxaan isku daray wiilkayga. waxaan ku yiri israaca oo baabuurkiina ka haysto xamarweyne taga oo kasoo gada dabadeedna meesha raashinku yaallo kaga soo moorgareeya soo qaada halkaana ka baxaynaay. Waa intaa saa isleeyah anoo markaa aan wada fadhino gabdho oo ku jirna maaragtay meeting baa telefon ii soo dhaca. Telefonkan qabtay, telefonkan waxa waaya nin aan aqaano oo gudoomiye ku-xigeenka ah degmada xamarweyne. Wuxuu gu yiri mabatuula haa batuula inaa ilaahu inaa ilaahi raajicun Canab xoolihii guud way dhimatay, wiilkaagana waa ku gudbay. Markaa waxay iga maqan yihiin 15 daqiiqo, wax ka badan igama maqna. Inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Waan aan fariiday dadkii marka iga joogay oo dhan way yaaco, gabdhihii way yaacan, waa meesha aan fadhiyay. Kursiga alla iigu sheegaa iska fadhiyay, inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Xanuunkaa ma tilmaami karo, mana qiyaasi karo. Weliba rajada maaragtay dhalinyaro ah oo waxbartay oo aroosay oo saakay isagoo gurigiisa jooga aan idigu hooyo bahaysta idu wadayse kaalay ugood howlaan leenahay nala shaqe oo baari ii ah oo liga fudud oo war markasta jecel inuu iga farxiyo waxay igu noqotay maaragtay wax qadar dhacday. Marka qadartana ilaahay unbaa wax ka qaban kara. Bini aadamku tabarna maleh, awoodu maleh. Gabadha ayaa iyaduna aad u xanuunbadnay geerideeda, waayo 7 caruur gabar haysata oo dhalinyaro ah oo waxbaratay oo ku shaqeysa voluntary oo women activista ah oo u gargaaraysa dadka ku dhiban dhulkan oo aad iyo ah ay haweenkii caruurta ugu badan yihiin. Waxaasoo dhan Canabna maxaa iyaduna galabsatay
mid ka mid a qarxyadii ugu horeeyey uguna cuslaa ee galaaftay nolosha dadka rayidka ah iyo mustaqbalka dad badan iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxa uu dhacay 3-dii bishii December 2009. Qaraxii Shaama waxaa ku dhimatay ku dhowaad 30 qof oo isugu jirta arday ka qalin jabinaysa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, macalimiin iyo 4 wasiir oo ka tirsanaa xukuumaddii ku meelgaarka ahayd oo qaarkoodna ay macalimiin ka ahaayeen iskuulladii lagu soo barbaariyey caruurta Soomaalida. Kasako in ardaydiisi iyo saaxiibadiisu ku waayay qaraxaasi, Dr. Maxamed Maxamuud Bide waxa uu si xun ugu dhaawacmay qaraxaasi. Muddo dheer iyo soo kabasho kadib, Dr. Maxamed Maxamuud Bide waxa uu dib ugu laabtay shaqadiisii, waxaana uu hor istaagay ardaydii iyaguna qaraxaasi ku waayay eheladooda, asxaabtooda iyo macalimiintoodii.
waxa weeye xubnaha oo dhan baa iga burburay. Sujaal baan waxaan jiifay muddo 2 bilood ah. Waxaan maray 12 qalliin baan maray oo laygu sameeyey. Alxamdulilaah, arrintii waa kasoo qabsaday, waan fiicanahay. Hadda waan shaqeeyaa, ay waan ushaqeeyaa. Jaamacaddii baan kusoo laabtay, macalin baan ka ahay. Hadda waxaa la ii doortay, mudiirka jaamacadda la ii doortay, jaamacaddii baan joogaa ka shaqeeyaa, aad baan u fiicanahay.
Sidee baad uga soo kabateen masiibadaas?
Runtii jaamacad ahaan markii oo dhibkaasku nagu dhacay, dadkii jaamacadda wadey oo mas-uuliyiinta u ahaa lafdhabarku ahaa ayaa wax dhintay, wax dhaawac noqda, runtii cabsi badan baa jirtay. Laakiin mas-uuliyiintii kaleeto joogta markaasi oo ka badbaaday dhibkaasiga ayaa u istaagay dhexda oo xirtii kasoo shaqeeyey, jaamacaddiina aad usoo nooleeyey oo runtii dhibkii jiray way kasoo kabatay. Runtii arrintaasi waxay nagu ahayd culays fara badan, waxayd laba geeri bay nagu noqon lahayd haddii jaamacaddii albaabadu xirmaan oo dhibka usoo gaaro. Laakiin alxamdulilah, ilaahay iraadiis bay ku aatay ina jaamacaddii sii furnaato oo ay shaqeyso oo laga soo kabto wixii inay sameeyaan. Haddana waxaa kasoo baxay dad badan oo aqoonyahanna soomaali ayaa kasoo baxay oo qaybo kala duwan leh oo dalkan u shaqeeya, qaar dibadaha aadeen oo qaar waxbarasho jiro iyo qaar sida kasoo laabtay jaamacadda macalimiinta iyo qaar badan adduunka u shaqatay, inta way iskugu jiraan.
Markay masiibada dhacday kadib ood soo bogsatay cisbitaalka soo baxday, fasalkii aad ku soo laabatay, ardaydii maaragtay meesha ka badbaaday aad la hadashay, waxa u dhigtay, maxaad wejiyadooda ka dareentay, maxaad dareenood adigu shaqsiyan dareentay markii ardaydii aad hor timid adigoo maaragtay soo bogsaday iyagoo dhibaatadii maaragtay isku dayay inay iloobaan, bal taasi iga sheekee.
Ardaydii markii ani aan soo laabtay, markii horeeto inaan soo laabto musiibadii ugu dhaxdo kaleeto naxdin badan bay ka qaadeen, lakiin farxad bay u ahayd inaan anigu soo laabtay u imaado ee hawshii aan qaban jiro qabto wixii aan suubiyo way soo dhaweeyeen, wayna ii duceeyeen ayadoo la amad qaylaa baa kaasoo badbaadiyey dhimadhaaf allah kaagaday dhib kusoo gaaray. Runtii iyagu qof kastuma taqaana murugu dareemay, laakiin alxamdulilah waxa waa qadar rabbi timid ayaa loo arkay.
Bil kadib markii uu ku dhaawacmay qaraxii degmada Kaxda, Yaasiin Yuusuf Axmed waxa uu dabaaldegay qalinjabintiisa isagoo ku sugan sariirtiisa cisbitaalka ee uu ku soo kabanayey. Waxay astaan u ahayd inuusan rajo dhigin. Farxaddaasna waxaa la wadaagay ardaydii iyo saaxiibadii ay isku fasalka ahaayeen oo kula dabaaldegay sariirtiisa cisbitaalka.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qoysas biyola'aan ka cabanaya xeryaha barakacayaasha ku yaala magaalada Muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga cusub ee dhowaan galay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa ku sugan xaalad cunto la'aan ah, iyadoo qaxootigani wax taageero aysan ka helin hay-adaha ka howlgala xeryahaasi. ciyaarihii iyo kaalmihiisa ayaan barnaamijkeena ka marnayn. horeyna in ka badan 350 qoys oo ku sugan bannaanka caasimadda Muqdisho ayaa waqtigan sheegaya inay noloshooda haraysay biyo la'aan baahsan, waxayna carabka ku dhufteen inaysan awoodin lacagihii ay ku iibsan lahaayeen jiritaanka biyaha oo xeryaha barakacayaasha ee duleedka magaalada Muqdisho ka jooga 2,000 oo shilinka Soomaaliga ah. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
in ka badan 350 qoys oo ku sugan bannaanka caasimadda Muqdisho ayaa waqtigan sheegaya inay noloshoodu haraysay biyola'aan baahsan, waxaanay carabka ku dhufteen inayan awoodin lacagihii ay ku iibsan lahaayeen jiirgaanka biyaha oo xeryaha barakacayaasha duleedka Muqdisho ka jooga 2,000 oo shilinka Soomaaliga ah. qoysaskan oo siyaabo kala duwan uga soo qaxay qaybo ka mid a gobollada dalka ayaa sidoo kale ka cabanaya cunno yari, waxaanay codsanayaan in gargaar lala soo gaaro. waa tan Sacdiye Xuseen oo abaar jirta awgeed uga soo hayaantay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
mishaana baahay aan ugu soo barakacisay beereynka lahaana bii waa u waayna daanjara isku cunaayo magaalada isku soo galnay inay ninkeediba waa un haysana male sun godgoda ku shaqeyna godkiisa deg shaqeeya wax mahalaay aan dhagoo ku shaqeeya maalin waa halay maalin waa waaha
waa tahay. waxaad iga warbixisaa bal caruurtaada aad wadataa meeqa waadii ninkaaga iyo yaa meeqa caruuraa wadataa?
10 caruuraa wataa. caruurtu waa halaa dhar dhaqoo u baha dhaadeel soo waay aabihiisa godgod u bahay hal god hadday soo qada $1 iyo bar waay dabkan ka shideyna hadeeli waan misaa dadkan dhexgalayna waxaana masiya oo wax karsan ah.
dhinaca waxaa iga warantaa bal hoyga gurigiina ka waran suu eegee
guriga buush waay anuguna ma dhisnin dadaa noo dhisi inuu barkacaan ka imaanay haddana waa nugu dumooyaa bacna ma haysano roobkan tirkiis bacayaal masluun oo soosii oo eelish nagu soosii aan ku casheernay oo dhinaceed roobka baca da-ay aan ku casheernay
waa tahay
musqul la-aan waa ku jirtaa labo musqul aan ku galaynaa antaa kasqoos beerleyan ka ahaane biya la soo waayay
beeraha maxaa awl idinkaga soo go-i jiray markii hore intaana halkan imaan
ambe iyan ku guri jirni baandhees iyo liin dhanaan aan ku guri jirni biilacaan aan ku soo aroornay baa hadaro aan ku soo ararnay beeraha dee waa uu gooyan meesha maxaa ka samaynaysaa magaaladaas ku soo galnay
awal sidee u ganacsan jirteen
wahi beeraha ku yaala aan gado jirni aan guri ka yeelashi jirni beerahaas ka kala jirni
haddana
haddii maan qabaynaa waa intaas ku soo galnay baahaa soo ararnay ee dhardhabo aan ku shaqaynaynaa ninkan godgoda ku shaqeeya maalin waa soo halaa maalin waa soo haya
caruurtiin waxbarasho ma gaartay
caruurta waxbarasho waa gaartay waxaan waxbarasho ku geeyna ma jirto waxbarasho aada ugu baahannaha inoo nagu tarbiya
digsi qur-aan ma dhigtaan
maya wax ma dhigtaanba beesinta keenan cunaa qadweynaba ilmaanta lacag uu keenan nanka macalinkaba lacagaad sabaay
waa tahay marka hadda xaaladiina guud waa mid caynkee ah maxaa idinkugu daran dhinaca nolosha
dhinaca nolosh waa nagu daran biil aanan hayso masquul daraan hayso baca ma haysan guri waa nagu soo dumooya unoba waxaa waaye roobaa nagu da-oo dhahan aan waa ilmaha waa ugugsanayna male unaab qarqarooynaab
dowladdii maxaa ka codsanaysaa
dowladd aan ku codsanay inaa degdeg masquul iyoona biyo iyo bacyaal nagu keenaa iyo wax igoona soo jeclaan raashinge
ugu dambayntii faadumo sheekh waxa ay ka mid tahay haweenka barakacyaasha ee kor hore ka soo qaxay deegaanka jilimarka ee gobolka shabeellaha hoose waxaanay ka warramaysaa duruufaha adag ee hareeyey nolosha qoyskeeda
jilimarko
aybal jilimarko maxaa kaa keena
asoo kaxna kaxna keena dhibaato qaaja baahan baahan hays
waa tahay halkaana imaateen halkan maxaa ku qabtaan
halkan wax ma ku habna biil-aan masquulyaal wax dhan ma haysano
waa tahay raashin meeshii
maya maya raashin ma haysano ilmahana hal waqti wax loo qariyaa halkoomaar loo qariyaa ilmahan wax ma haysto anakana wax ma haysano guryo un ku jirana daa iskale dibarka baxdi ilahan meel aadin maal
waa tahay waxay iga warantaa noloshiina maxaa ku maaraysaan sidee ku nooshiin maxaa ka shaqaysaan
unuk sii kalna qocunaa qorna marko marko qornaysa gora qoryaha gada ilmaha qoryaha miskiino bariis waxilhela lso gada aabahan ilmaha aabahoodana amoolaa guryad fadhiya anakan sii wax ku harina kusii ako
waa tahay waa meeqa ilmaha tiradoodu
shan ilma waaye
maxaa marka adig u qabataa shanta
ana waxii hela siiya qorina usoo gadaa ilmaha dabka waa ushadaa
waa tahay ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa
anaku masquul ma haysano guri guri la-aan raashi ma haysano
biyaha oo nolosha aadanaha muhiim u ah ayay dhibaato xooggan ka maraan helidooda barakacyaasha ku tabaalaysan duleedka muqdisho ilaa iyo iminkana ma jirto cid isu taagtay wax ka qabashada arrintaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanayaa heesan uu ku luqeeyay allahu naxariista maxamed salaybaan tubeec.
inta aan guntadii guro Roll. aniguna garaadki ka gabsan waaye adna garashadaadi igaraabi weyde aniguna garaadki ka gabsan waaye adna garashadaadi igaraabi weyde gari may sidi burkan habenki dahantee gura awada kudume dipta angila enai gari may sidi burkan habenki hanteye kumura aada kudume naftam buiyo chidal byagari weede wagula norta sidangi norweene tanguyo chila byagari weede wakula rorta sirangi urweede gelinna ismatta go rimmanbi obine walo garaba
Thank you. VOA.
Barnaamijka tubta nolosha ayaa la soconaysan haatan Kenya. Qaxootiga cusub ee dhawaan galay xiriiraha qaxootiga ee dadaba ayaa ku sugan xaalad cunto la'aan ah, iyadoo qaxootigani ay wax taageero ah ka helin hay'adaha ka hawlgala xiriirahaasi. Qaxootigan oo badankiis ka soo barakacay abaaro ka jira gobolka Gedo iyo waliba gobolada Jubbooyinka ee Soomaaliya ayaa ah kuwa u baahan caawimaad degdeg ah. Wariyaha VOA Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray xiriiraha dadaba.
Qaxooti cusub oo ka yimid qayb ka mid ah gobollada Gedo iyo Jubbooyinka ayaa bilihii la soo dhaafay wuxuu soo gaareen xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo yimid xilli dowladda Kenya ay joojisay in la qaabilo qaxootiga cusub ee kasoo gudba xadkii wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya. Qaxootigan oo aan qaabilaad ka helin xafiiska qaramada midoobay ee UNHCR ayaa ku dhibaataysan gudaha xariyaha, kuwaas oo aan haysan hooy, cunno, daawo iyo daryeel kaleba. Gabi Kuso Maxamed waa 20 jir ka weelsan nolosha caruur ee ayay u tahay oo dhawaan laga keenay degmada Staragle ee gobolka Jubbada Dhexe.
Kaarlaan oo dhibaato ilmahaas oo shanaalay baa ii imaaday anoo waayeel ee tabartayda sidan dhe oo dhibaato adduunka waxaan ka qaba maanta oo kareed intay wadatay xaawo ay doonad waxaa lagu goday waxaa lucunana la waayay wakaas waxaan rabaa inay kaarl isiiyo. Boon ahaata kaar ahaata wax ku noolaado aniga iyada iskula noolaan horta intaasan watal awsan haya
way hay adigoo waayeela ayay gabadhaada oo shan caruurood tamarti ku tahay
yaa marti ee tahay
bal ka waran
in haata aan haysto
marka maxaad qoodataan madama garaamkii
ilaahay nasiyo saddexda lagu qaado saddexda raashin lagu maqaado ala saliid ee way anigana ki ii weynay buu iga jiraan oo dhibaato inta ma dhaafi karto hada ee way igu kor oo hayaan sidii ilaahay way igu kor oo hayaan waxaan maanta dab ku saaran la haddii dhibaatadaasan qaba kaar inay la iisi oo guri la iisi oo la ii noolayaan rabaa oo anna kulul noolaado labaadin jirkii hor joogo waa ayad baad dhibkaasan ma ayaa ihaya waasad toddoba bilood way joogtaa haa Soomaaliya lagu soo furay kii maanta ilmahan waa markaan hadda soo baxay cunugaa dhabarkayga kasoo dhigay ilmaha waa banu nuugayaan dhibaato meeshaas ma dhaafi karta xalay si waag u bari maanta si waag u bari dab loo masaari haddii dhibkaasaa ihay garabkaasan u baahan kaarkaasan u baahan kaark inii la iifur wax walba ka daran ma inii kaark la iifur ayada markii hore la soo daga helto yaa iyada kaliyeed ay gasho iska markii hadina way guurti ilmaha kale muligood kaar ma ay gali inii kaarkaas la iifur u baahan inay wax cunaa wax aanan waan u laa
qaxootigan cusub ee soo gaaray kaamka dhaab ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah maadaama ay yihiin kuwa aan taageero ka helin hay'adaha samafalka ee ka howlgala xiriyaha, iyadoo caqabada ugu weyn ay tahay in qaxootigan ay yihiin kuwa aan u diiwaangashnayn hay'adda UNHCR oo maamusha taageerada la siiyo qaxootiga mangaladoonka ah ee soo gaara gudaha xiriyaha. Shariif Cusmaan waa hooyo Soomaaliyeed oo 6 bilood soo gaartay xiriyaha dhadhaab, waxay VOA-du ugu warantay xilligan xaaladda ay ku nooshahay.
6 bilood aan joog aan baahna baanay 5 cilmood aan haysta waan haysta mara
waa gartay waxaad ka warbixisaa marka halkee aad ka soo qaxday Soomaaliya?
Soomaali Saraglaan ka soo qaxay ilmaha xanuunkooda wax aan ku daaweeyay mala wax aan siiyay mala
waa tahay markii qaabkee aad marka u nooshihiin oo xaalkiin u yahay maadaama tiin dad aan heli karin garaamadka yoona ziyaare bixiso
garaamad ma haleyna muslim baan ku dhaxnoolna ayadaba ma haysata anana maaba haysata waxaan osanaya guri baan raba xun guri baan raba kaar baan raba waxa oo qaxootiga ah haysto oo inaan halaan rab qolna mooga guri mala masquul mala bacayu aan ilmaha u taagta dhan mala
waa tahay maxaad ka osanaysaa marka UNHCR?
Waxaan ka osanaa guri ka halo masquul ka halo bacad hadda la isii ka halo teen dhaadaad la isii ka halo wixii ilaahay iga soo qaad inaan ilaahay oo ani oo la caawiyo oon tal halo ama caawis baan rabaa.
Qaxootigan oo ku kala daatan 3 xero oo ka kooban yahay kaamka dhadhaab ayaa ah kuwo marti u noqday qaxooti markii hore la daalaa dhacay xaalad adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo aada loo yareeyay gargaarkii la siin jiray qaxootiga 10 sano ee lasoo dhaafay. Caafimaadku wuxuu qeyb ka yahay adeegyada aasaasiga ah ee qaxootigan cusub sida gaarka ay ugu baahan yihiin, ayagoo sheegay inay ku adagtay inay helaan goobo ay ku daweeyaan caruurtooda.
Isbitaal la'aan baan nahay, dalmaysano ilmaha farmashigan ka daaweyna farmashigana la qaali weye, lacagtiis looma geli kara. Haataa daawo oo noo qoreen oo farmashiga laga waayaa jirta. Midda kale caafimaad kaanaga wuxuun yahay daawalaanta iyo isbitaal la-aanta iyo bil-aanta habeenka marka foolato isku dagwareega dhibkaasaana haysto.
Ugu dambeyntiina qaxootiga aan soo gaaray xeryaha dhadhaab sanadihii lasoo dhaafay ayaa waxay yihiin kuwo aan helin taageerada hay-adaha gargaarka, waxayna dhowr jeer warbaahinta u sheegeen inay u baahan yihiin in la soo gaaro gurmad deg ah. Dhinaca kale, hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab ayaa hadda jeer waxay dalbadaan in qaxootigan si gaar ay u caawiyaan hay-adaha samafalka.
Biyaha qaxootiga ay la cabaan waxaan ka ahayn haystaan mal hooy ma haystaan, cunto ma haystaan, way baaba'san yihiin. Ilmihii maxaan ku dhahaa ee baahi bay uga dhammaanahayaan, aad iyo aad bay u tabaaleysan yihiin. Dhibaato fara badan bay waddankii waxay kasoo barakaceen. Waddankoodii abaara ka dhacay, beerihii maxaan ku dhahaa ayaxbaa yaa ka laystay. Wax ilaahay abuurto ay hayaan male. Baahi dhibaato haddii halkii ay ku muteen waxay isdhaheen bal xeryaha qaxootiga wax laga helaa ee bal ku hirta. Meeshiina baahi unbay ugu imaadeen. Aad bay u rafaadsan yihiin dadkaas. Waxay u baahan yihiin dhar. Ninkii u heli kara xabad baca, ninkii u heli kara guri inuu masaakiin baa ku jirta fara badan, agoon baa ku jirta aabba aan wadanin, curyaan baa ku jira, arxan aan haysanin. Dadkaas gurma degdega u baahan yihiin wax la qaado oo maanta aysan u baahnayn waa waxaan jirin. Ha loo soo gurmado dadka muslimiinta iyo muxsiniinta wax la baxaysa ilaahay u wax siiyey. Dadkaas il gaar ha loo yeesho. Haddii awal layska dhaga adkaynayo meeshan dhibaato fara badan baa taalla. Ilaahay dartii dadkaa ha loogu soo gurmado. Dadkaa waxaan rabaa in loo soo gurmado gurma degdega u baahan yihiin. Way baaba'san yihiin, aad iyo aad bay u rafaadsan yihiin. Haddii baahida ay badatana cuduraaba dilaacayo dadku way dhammaanahayaan. Dadka in loo soo gurmadaan aad iyo aad codsanayaan.
Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Mahadsanid Salas. Markaana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale aan ku bilaabay kooxda Barcelona ayaa si dirqi ah barbardho xaalay ula gashay kooxda Granada, ciyaar ka tirsanad horyaalka Spain, waxaana dayaqadii 90aad goolka badbaadada ah u dhaliyey Ronaldo Arua de Silva. Kooxda Granada waxa dayaqadii labaad ee bilowgii ciyaarta goolka u saxay Dominicus Duterte, iyadoo Barcelona ay ku jirta halgan ay uga badbaadayso guul darro ku qabsata garoonkeeda Nou Camp ilaa dayaqadii ugu dambeysay ee ciyaarta. Tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa kulankan u soo xushay ciyaartoy da'yaraa, iyadoo Sergio Busquets jira uu ahaa ciyaaryahan kaliya ee jiray 30 sano, halka Philippe Coutinho uu ciyaaray kulankiisa ugu horeeya Barcelona tan iyo 19 December 2020. Natiijadan ayaa Barcelona uga dhigan inay ku jirto kaalinta 7-aad ee La Liga iyadoo leh 8 dhibcood, halka Granadana ay weli ku jirto kaalinta 17-aad iyadoo leh 3 dhibcood. Ronald Koeman ayaa sheegay in kooxda ay la ciyaaran ee Granada ay dhammaan ciyaartoydoodu ay galeen difaac, isagoo dhinaca kalena qiray in ciyaartoyda uu xilli ciyaareedkan haysta aan loo barbardhigi karin ciyaartoydii Barcelona ee sanadihii hore. Natiijadan lama filaanka ayaa sidoo kale soo celinaysa hadalhayntii la xiriirtay mustaqbalka tababare Koeman. Dhinaca horyaalka waddanka Talyaaniga, hal kulan oo ka tirsan ayaa isna la ciyaaray, waxaana kooxda Napoli ay 4-0 ku garaacday kooxda Udinese. Guushan ayaa ka dhigaysa in horyaalka Serie A ay ku hoggaamisa 2 dhibcood oo nadiifa, iyadoo leh 12 dhibcood. Kooxaha Inter iyo AC Milan ayaa ku soo xiga oo leh 10 dhibcood, halka kooxda Jose Mourinho ee Romana ay leedahay 9 dhibcood. Wararka ka imaanaya garoonka Old Trafford waxay sheegeen in kooxda Manchester United ay diyaar garow weyn ugu jirta sidii ay ula soo saxiixan lahayd weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka waddanka Norway Erling Haaland. Jaridada Daily Express ayaa qortay in Manchester United ay fasaxi doonto ugu yaraan 7 ciyaaryahan si ay baac kasta uga hesho Haaland, waxaana ciyaaryahanadaas ay dhici kartaa inay ka mid noqdaan Cavani, Matic, Lingard iyo Antonio Martial. Haaland ayaa la saadaalinayaa inuu noqdo ciyaaryahanka ugu qaalisan dunida marka la gaaro xilli ciyaareedka soo socda, waxaana wararku intaasi ku darayaan in Manchester United ilaa 180 milyan ay wadi doonto heshiiska ciyaaryahankan ay ku raadinayso. Gudoomiyaha kooxda Borussia Dortmund Hans Jørgen ayaa majalada Sports One u sheegay in Haaland uu dhammaystiran doono xilli ciyaareedkan bilowga ah. Wargeyska The Independent ayaa dhinaca kale qoray in Manchester United ay sidoo kale xiiseynaysa khadka dhexe ee kooxda Borussia Dortmund Jude Bellingham. Kooxda Real Madrid ayaa iyana ilgaara ku eegaysa mustaqbalka Haaland, hase yeeshee maadaama ay dhici karto inay si bilaasha ku hesho Kylian Mbappe, waxa beecan ama loolankan ay Manchester United ku guuleysan doontaa sida la saadaaliyey. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
culuad buu mahadsan yahay markana dhageysiyaal inagoo gabagabadii idaacadda ku sii siqeyna waxaan idiin soo qabanayaa heesana ku wada luqeyaan Xawaale Aadan iyo Hodan Cabdiraxmaan
This is VOA News via remote. I'm Joe Palka. U.S. President Joe Biden made